η φαντασία, το fantasy γενικότερα ήταν κάτι που πάντα με τράβαγε, πάντα το αγαπούσα πάρα πολύ. Από μικρότερος διαβάζοντας και παραμύθια σε μεγάλο βαθμό, μου φέρνα και παρόμοιου τύπου βιβλία. Αγόρασα από μικρός σπαθιά, σπίδες, μου άρεσαν κάστρα που έπαιζα Playmobil κτλ. Οπότε, μετά γνωρίζοντας τον Tolkien, με κερδίζει. Ευθύνεται σε εισαγωγικά σε τεράστιο βαθμό και για τον άνθρωπο που είμαι σήμερα και για πολλές επιλογές που έχω κάνει, φίλους που έχω γνωρίσει και για τις σπουδές μου, επειδή έχω ασχοληθεί και με τις τολκινικές σπουδές σε ένα βαθμό, εκδίδοντας και ένα βιβλίο κάποια στιγμή. Πρόκειται για μια ανθολογία ακαδημαϊκών κειμένων που συζητούν τις επιδράσεις της αρχαίας ελληνικής γραμματείας επάνω στο έργο του Tolkien. Ο Tolkien από πολύ μικρή ηλικία είχε αρχίσει ήδη να ασχολείται με τα αρχαία ελληνικά γενικότερα και διαλέγει και αργότερα μάλλον στην αρχή των σπουδών του και τον τομέα των κλασικών σπουδών για να ασχοληθεί. Στην πορεία άλλαξε γνώμη, στράφηκε προς τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά η αγάπη του για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δεν σταμάτησε να υπάρχει σε καμία περίπτωση. Στο ίδιο το έργο του υπάρχουν διάφορες στιγμές που πολύ έντονα νομίζει κανείς ότι μπορεί να βλέπει μια εικόνα από ένα ομηρικό κείμενο, από την Ιλιάδα ή την Οδύσσεια. Ο Έαντας και ο Τεύκρος είναι δύο αδέρφια, ένα γη του Τελαμόνα και είναι ουσιαστικά ήρωες στην Ιλιάδα, οι οποίοι παλεύουν με την πλευρά των Αχαιών. Ο καθένας φημίζεται για διαφορετικούς λόγους, πιο πολύ ο Έαντας για την ρώμη του και για την ικανότητά του στη μάχη και ο Τεύκρος αναφέρεται και σε μικρότερο βαθμό, ίσως λίγο παραγκονισμένος από τον Έαντα, αλλά θα έλεγα ότι είναι ο πιο ψύχρεμος, ο πιο ήρεμος και ο πιο έξυπνος από τους δύο αδελφούς. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε παρόμοια στοιχεία και στον Μπόρομιρ και το Φάραμιρ. Ο Μπόρομιρ και ο Φάραμιρ είναι οι δύο γη του Ντένεθορ και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Έαντα και τον Τεύκρο. Και ο Μπόρομιρ είναι κάποιος ο οποίος είναι φοβερά δυνατός στη μάχη, εμπνέει τα στρατεύματα και τα οδηγεί. Και οι δύο χαρακτήρες τυφλώνονται στην πορεία. Ο Μπόρομιρ είναι αυτός ο οποίος τυφλώνεται από την δυνατότητα που έχει το δαχτυλίδι να σε κάνει να το ποθείς, οπότε να του βγει η κακή του πλευρά αν θέλεις, η οποία οδηγεί σταδιακά και στο χαμό του. Και από την άλλη έχουμε και τον Έαντα, ο οποίος εξοργίστηκε, δηλαδή τα όπλα του Αχιλλέα δόθηκαν τελικά τιμητικά στον Οδυσσέα και επειδή ένιωσε ο ίδιος αρκετά μειωμένος, ας πούμε, κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό κατώτερος των περιστάσεων, σε σημείο που προσπάθησε να δολοφονήσει τους αρχηγούς των Αχαιών. Οπότε η θεά Αθηνά του προκάλεσε αυτή την τύφλωση, την πνευματική διαταραχή, όπως θέλεις πες το, και τον έκανε να ξεσπάσει πάνω στο ένα κομμάτι πρόβατα. Οπότε, όταν συνήλθε την άλλη μέρα το πρωί και διαπίστωσε την ικτρή κατάσταση στην οποία είχε πέσει, αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή του πέφτοντας πάνω στο ξύφος του. Ένας άλλος παραλληλισμός είναι η παρομοίωση της Ατλαντίδας και της πτώσης της. Από τη μία έχουμε την πλευρά του Νούμενορ, του βασιλείου του Νούμενορ, το οποίο κάποια στιγμή αποφάσισε να επιτεθεί στη χώρα των θεών. Το θέμα είναι ότι εκείνη ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, οπότε οι ίδιες οι θεότητες, οι Βάλαρ, κάνανε μία επίκληση στον δημιουργό, στον Έρου, να τους τιμωρήσει και πρακτικά βυθίζεται κάτω από τη θάλασσα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και την περίπτωση της Ατλαντίδας, όπου οι Ατλάντιοι επίσης χάνουν την εύνοια των θεών. Είχαν προσπαθήσει να κάνουν μία επίθεση απέναντι στους Αθηναίους, που ήταν η άλλη μεγάλη δύναμη, ας πούμε. Δεν τα κατάφεραν και γυρνώντας έγινε, άρχισαν να γίνονται διάφορα μεγάλοι σεισμοί και καταστροφές και τελικά σταδιακά βυθίστηκε και εκείνη κάτω από τη θάλασσα. Ένας τρίτος παραλληλισμός που μου αρέσει πολύ ήταν γενικότερα οι γυναικείες μορφές στον κόσμο του Tolkien και παράλληλα και στα ομηρικά έργα, συγκεκριμένα στην Οδύσσεια. Και εδώ πέρα γίνεται ουσιαστικά ένας παραλληλισμός κυρίως μεταξύ της Galadriel από τη μία πλευρά και της Κίρκης και της Καλύψος. Η Galadriel είναι η αρχόντισσα του φωτός, Lady of the Light. Είναι από τα πρώτα ξωτικά, πανάρχια, με μεγάλη σοφία και δύναμη. Η Κίρκη είναι μία μάγισσα η οποία μένει στο δικό της βασίλειο και οι δύο μορφές βοηθούν τους ταξιδιώτες στο σκοπό τους με διάφορα δώρα τα οποία δίνουν, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, τα οποία μπορεί να είναι από απλή ενδυμασία όπως χιτώνες, χλαμίδες κτλ. Μέχρι την Galadriel, όπως ξέρουμε για παράδειγμα το άστρο του Earendil, το φιαλίδιο που έδωσε στο Φρόντο. Βλέπουμε και στην πλευρά του Οδυσσέα, στην Οδύσσεια, ότι τόσο η Κίρκη όσο και η Καλυψό συμβουλεύουν τον ήρωα, κυβερνούν και προστατεύουν ένα απομονωμένο μαγικό βασίλειο, όπως έχουμε την Ογυγία από τη μία στην περίπτωση της Καλυψός και από την άλλη το βασίλειο του Λόριεν, στο οποίο δεν μπορεί να μπει κανείς αν δεν θέλει, Galadriel. Και γενικότερα ο ρόλος και στις δύο περιπτώσεις, και της Galadriel και της Κίρκης και της Καλύψος, είναι να βοηθήσουν, αν θέλει, τον ήρωα να συνεχίσει την αποστολή του. Εκεί που και στις δύο περιπτώσεις βρίσκονται σε μια, αν θέλεις, κακή κατάσταση και θέλουν να συνέλθουνε. Από τη μία, χάνοντας και τον Γκάνταλφ στην Μόρια, πηγαίνουν στο Λόριεν όπου βρίσκουν για λίγο καταφύγιο και ηρεμούνε. Και από την άλλη, με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η Κίρκη και η Καλυψό. Ο Μπίλμπο και ο Οδυσσέας πρακτικά είναι δύο πολύ σημαντικοί χαρακτήρες, είναι δύο πρωταγωνιστές σε δύο βιβλία. Από τη μία έχουμε τον Οδυσσέα στην Οδύσσεια του Ομήρου και από την άλλη έχουμε τον Μπίλμπο στο Hobbit του Tolkien. Πρακτικά πρόκειται για δύο χαρακτήρες οι οποίοι ξεκινάνε και οι δύο για ένα μεγάλο ταξίδι μάλλον. Ο ένας έχει σκοπό, ο Μπίλμπο, να βοηθήσει τους νάνους με τους οποίους τον έχει μπλέξει ο Γκάνταλφ να πάρουν πίσω το βασίλειο των νάνων στο Έρεμπορ, να καταφέρουν να διώξουν ή να σκοτώσουν τον κακό δράκο που έχει καταλάβει το βουνό και να πάρουν πίσω το βασίλειο. Και από την άλλη έχουμε τον Οδυσσέα, ο οποίος προσπαθεί να πάει στην Τρία και να βοηθήσει τους αρχαιούς στην κατάληψη της Τρίας. Το βασικότερο τους όμως, θα έλεγα, κοινό είναι ο νόστος, η αγάπη τους για την πατρίδα, το πόσο τους λείπει και η μεγάλη τους προσπάθεια και ο μεγάλος τους αγώνας να επιστρέψουν μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που περνάνε και να καταλήξουν πια στο σπίτι τους. Μάλιστα και οι δύο κατά κάποιο τρόπο χρειάζεται σε εισαγωγικά να καθαρίσουν και να ανακτήσουν το σπίτι τους. Από τη μία έχουμε τον Οδυσσέα, ο οποίος φωνεύει τους μυστήρες για να πάρει πίσω το βασίλειό του. Και από την άλλη έχουμε τον Μπίλμπο, ο οποίος φτάνοντας στο σπίτι του βλέπει να επικρατεί ένα χάος όπου έχουν αρχίσει και πουλάνε τα υπάρχοντά του γιατί θεωρούν ότι είναι νεκρός επειδή λείπει πάρα πολύ καιρό και αρχίζει να τα διεκδικεί πίσω τέλος πάντων και να κερδίσει και εκείνος πάλι το σπίτι του, ας πούμε. Να τους πεις ότι όχι, δεν είμαι νεκρός, είμαι αυτός που ήμουν και απλά γύρισα τώρα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι παραλληλισμοί, δεν μπορούσαμε να τους καταφέρουμε να τους συμπεριλάβουμε όλους στο βιβλίο και γενικότερα προσωπικά κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να μελετήσω λίγο τον κόσμο του Tolkien παραπάνω, να δείξω λίγο περισσότερο στο σύμπαν του, είτε είναι λογοτεχνική, είτε ακαδημαϊκή, είτε οτιδήποτε, την αρπάζω με μεγάλη χαρά και λαχτάρα γενικότερα. Και αυτό που μπορώ να πω, αν θέλεις και κλείνοντας, είναι ότι με έχει καθορίσει γενικότερα πολύ σαν άνθρωπο και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Προσπαθώ σε μεγάλο βαθμό να ζω και να πράττω με βάση τα καλά του πρότυπα, αν θέλεις, τους καλούς χαρακτήρες. Να βλέπω παράλληλα σε αυτούς που γλιστράνε και γυρνάνε προς την κακή πλευρά τι μπορώ να αποφεύγω και τι να πω, αν καταφέρω να γίνω σαν το Faramir, θα ήμουν πολύ περήφανος. Θα ήταν το ιδανικό.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.